Саверая Петрыла, дырэктар папскай вілы ў Кастэль-Гандольфа, працуе ў летняй рэзідэнцыі пантыфікаў ўжо на працягу 50 гадоў, падчас якіх ён мог назіраць пераўтварэнні, якія адбываліся ў тым ліку дзякуючы ўнікальнаму стылю і характару кожнага са святых айцоў. Кастэль-Гандольфа служыць папскай рэзідэнцыяй на летні перыяд 17-га стагоддзя. Усё пачалося з папы Урбана VIII, з таго часу ніхто з апошніх пантыфікаў не перарываў традыцыі. Толькі выключныя прычыны не дазвалялі некаторым з іх прыбываць у рэзідэнцыю над Альбанскім возерам. Напрыклад, у перыяд ад Пія IX да Пія XI папы не пакідалі Ватыкан з-за палітычнай сітуацыі ў Італіі. Сады ў Кастэль-Гандольфа дзеляцца на тры ярусы. Першы мае кветкавы сад, а другі – чатыры лабірынты, якія ў італьянскай традыцыі ўяўляюць пошук чалавекам ведаў, тлумачыць дырэктар. Трэці ярус – цытрусавы сад, акружаны кіпарысамі, лімоннымі і апельсінавымі дрэвамі. На тэрыторыі рэзідэнцыі ёсць таксама патаемны ход імператара Даміцыяна. Менавіта ў ім папа Пій XII загадаў схаваць падчас Другой сусветнай вайны 10 тысяч асоб. Вельмі прыемна ўспамінаць, што ў гэты перыяд тут нарадзілася 50 дзяцей, і ўсе яны нарадзіліся ў пакоі папы, ператвораным у радзільную залу, прызнаецца Саверая Петрыла. Дырэктар паведаміў таксама, што мясцовае гаспадарства пастаўляе вялікую частку таго, што папа есць, і не толькі ў летні перыяд. Тут нават вырабляецца свой аліўкавы алей. Кожны з пантыфікаў, паводле слоў Саверая Петрыла, уносіць нешта сваё ў воблік рэзідэнцыі. У Бенедыкта XVI гэта настрой засяроджанасці і малітвы.